มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเฮบรูซึ่งเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในจำนวน66เล่มรวมกันเรียกว่าพระคิดสัมคัมภีร์หรือว่าคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหญ่นะครับมีเล่มย่อยรวมกันเป็น1เล่ม66เล่มรวมกันเป็น1แล้วพระธรรมเฮบรูนี้ก็เป็น1ในนั้นอยู่ในส่วนภาคพันธสัญญาใหม่ในบรรดา66เล่มครับก็ยังแบ่งเป็นเก่ากับใหม่ภาคพันธสัญญาเก่าเริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนะครับจนมาจบลงก่อนสมัยพระคริสต์และหลังจากสมัยพระคริสต์นะครับก็เริ่มไปอีกจบลงที่พระธรรมวิวรณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเหตุการณ์เป็นยังไงก็จบถึงอนาคตข้างหน้าก็แบ่งเป็น66เล่มพระธรรมเฮบรูนี่ก็อยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เรากลับมาที่การศึกษาพระธรรมเฮบรูกันต่อครับวันนี้จะเริ่มต้นบทที่4ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่10จะเป็นเรื่องศาสนาศาสตร์บทที่11ถึงบทที่13ก็จะเป็นการปฏิบัตินะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำง่ายๆนะครับเราอยู่ในบทที่4ใน2ข้อแรกของบทนี้ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสงสัยซึ่งเริ่มไว้ในบทที่3นะครับบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเรามาถึงให้เราคำนี้ปรากฏครั้งแรกในจดหมายเฮบรูครับอาจารย์เปาโลวิงบอนคริสเตียนเฮบรูเสมอให้ติดตามพระเจ้าต่อไปท่านท้าทายผู้ขอเสมอนี่คือให้เราครั้งแรกแต่ว่ามีให้เราหลายครั้งในหนังสือเล่มนี้ครับเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายระมัดระวังมีคนที่พร้อมจะจับผิดพระคัมภีร์เสมอในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพวกเขาก็จะบอกว่าคำพูดนี้คำเขียนนี้ขัดกับคำนั้นในตอนอื่นในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ15บอกว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจท่าซึ่งทำให้ท่านตกในความโกรธและใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7อาจารย์เปาโลก็เขียนว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปอด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายระมัดระวังให้เราระมัดระวังว่าเราจะไม่รู้จักพระคัมภีร์เมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายระมัดระวังท่านพูดถึงความกลัวที่ดีครับคือไอ้ระมัดระวังนี่ก็กลัวใช่ไหมฮะกลัวพลาดเป็นในด้านดีครับความกลัวที่ท่านบอกถึงนี้มีจุดประสงค์ครับเหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงท่านบอกถึงการพำนักไว้มากในบทนี้คำว่าพำนักปรากฏ8ครั้งในบทนี้ครับมีการพำนักหลายอย่างรวมทั้งวันสะบาโตหรือการพำนักของการทรงสร้างการพำนักคานาอันในที่นี้ท่านบอกถึงการพำนักคานาอันท่านบอกกับคริสเตียนว่าจงกลัวคือระมัดระวังเพราะว่าท่านไม่อยากจะพลาดไปคริสตชนจำนวนเท่าไหร่ครับที่พลาดจากการพำนักในช่วงนี้แทนที่จะได้เข้าพำนักครับกับทุกข์ลำบากข้อ2เพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวอันประเสริฐเพราะเขาไม่เชื่อที่นี่เป็นการพำนักของความรอดการพำนักของการไว้วางใจในพระคริสต์เนี่ยเป็นเหตุให้เราได้รอดพระคริสต์ก็อยู่เหนือกว่าโยชูวาโมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่ท่านไม่ได้นำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งที่เรียกว่าคานาอันผู้นำคนต่อมาคือโยชูวากับนำพวกยิวเข้ามาในแผ่นดินนั้น แต่เราเห็นที่นี่ว่าโยชูวาไม่ได้ให้การพำนักแก่พวกเขาหลายคนไม่ได้เข้าสู่การพำนักพวกเขาไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินของพวกเขาในแผ่นดินนั้นนะครับโลกตัณหาราคะและมารได้ขโมยเอาพระพรมากมายที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาไปท่านและผมอยู่ในสภาพสังคมที่ดูเหมือนจะต่ำตกต่ำลงเรื่อยๆครับดูเหมือนหลายอย่างก็ไม่ได้ไปได้ดีกับเราพวกเราหลายคนยังไม่พบกับสิ่งนี้ครับคือพระพรข้อ3สำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วเราจะได้เข้าสู่การพำนักคือการพำนักที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้แม้ว่างานของพระองค์จะได้สำเร็จแล้วตั้งแต่สร้างโลกในข้อนี้ครับผู้เขียนบอกถึงการพำนักการพำนักของการไว้วางใจในพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดก็อยากจะมาถึงคำถามนะครับว่าถ้าท่านรู้จักชายคนหนึ่งถ้าท่านรู้จักชายคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนและท่านเชื่อว่าแหมเขาเป็นจริงๆแต่ทันใดเขาก็มีชีวิตเหมือนกับไม่ใช่คริสเตียนเริ่มทำตัวเหลวไหลครับชาวบ้านเขาพูดแบบทำหลงไหลลุ่มหลงในอบายมุขถ้าเขาหยุดนะแล้วก็หยุดทำความดีแล้วก็ทำตรงข้ามนะครับท่านในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่ฟังอยู่ครับคิดว่าคนนั้นรอดจากนรกหรือไม่สูญเสียความรอดหรือไม่และถ้าเป็นท่านท่านจะรู้สึกว่าท่านสูญเสียความรอดหรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งนี้ทำให้ท่านสูญเสียความรอดนะครับก็ขอบอกว่าในใจลึกๆของท่านนะท่านยังไม่ได้วางใจในพระคริสต์ท่านกำลังเชื่อว่ากิจกรรมเหล่านั้นที่เพิ่มกับความรอดของท่านแต่มันไม่เพิ่มท่านต้องวางใจในพระคริสต์อย่างสมบูรณ์นะครับตรงนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าใครวางใจในพระคริสต์คนนั้นก็จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สมกับการวางใจแต่การทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความรอดนะครับท่านอาจจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักที่แท้จริงก็ได้ค่อนข้างจะยากนะในการตีความหมายนี้ครับข้อ4และมีข้อหนึ่งที่ได้กล่าวถึงวันที่7ดังนี้ว่าในวันที่7นั้นพระเจ้าก็ได้ทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์นี่ก็คือวันซาบาโตของคนยิวครับพระองค์คือพระเจ้าหยุดพักในวันที่7อย่างไรก็ตามวันนี้เราหมายถึงคริสเตียนนะครับก็ไม่ได้ถือวันซาบาโตตามอย่างคนยิวเราวันนี้เราเข้าสู่การพำนักที่แท้หรือไม่ข้อ5ข้อ6แต่ในที่เดียวกันกับที่ได้อ้างไว้ข้างบนนั้นมีคำว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ที่จริงยังมีทางเข้าสู่การพำนักนั้นแต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐข่าวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อฟังการไม่เชื่อฟังจะแย่งชิงการพำนักความรอดไปจากท่านการแย่งชิงการพำนักของความพอใจและพระพรซึ่งพระเจ้าประทานให้กับท่านพระองค์ประสงค์ที่จะประทานการพำนักอันอัศจรรย์จริงๆให้กับเราข้อ7บอกว่าดังนั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ได้ตรัสทางดาวิดในเวลาต่อมานานในข้อพระคัมภีร์ที่อ้างมาข้างบนแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้วันนี้คือวันสำหรับท่านและผมวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่คือเวลาแห่งความรอดวางใจในพระคริสต์เพื่อช่วยเราให้รอดวันนี้ถ้าท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าครับอย่าให้ใจดื้อรั้นข้อ8เพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่การพำนักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกโยชูวาเป็นคำในพันธสัญญาเดิมหรือคำในภาษาเฮบรูนะครับหมายถึงความรอดพระเยซูคือคำภาษากรีกหรือพันธสัญญาใหม่ที่แปลว่าพระผู้ช่วยรอดนะครับคือคำว่าโยชูวาเนี่ยพูดด้วยภาษาฮีบรูออกเสียงว่าโยชูวาแต่คำเดียวกันนี้ถ้าออกเสียงภาษากรีกหรือเขียนภาษากรีกเนี่ยคือคำว่าจีซัสหรือพระเยซูคำเดียวกันหมายถึงความรอดนะครับเพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่การพำนักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกเมื่อโยชูวาอายุมากยังมีแผ่นดินที่ต้องยึดถือยึดครองอีกมากครับคนอิสราเอลไม่ได้เข้าสู่พระพรทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาโยชูวาไม่สามารถให้กับพวกเขาไ แต่ถ้าประยุกต์ใช้นะครับถ้าท่านวางใจในพระเจ้าพระเจ้าสามารถนำท่านหรือพระคริสต์สามารถนำท่านเข้าไปในแผ่นดินคานาอันในตอนนี้ซึ่งจะมีผลและมีพระพรและความยินดีในชีวิตของท่านเราต้องการสิ่งนี้ในตอนนี้นะครับแล้วอะไรทำให้เราไม่ได้รับนั่นคือความไม่เชื่อข้อ9ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าที่นี้ผู้เขียนกำลังบอกถึงอนาคตเมื่อคนของพระเจ้าทุกคนจะได้รับการพำนักในสวรรค์สวรรค์จะเป็นที่ที่มีความพอใจอย่างมากความยินดีที่แท้และพระพรที่แท้ยังมีการพำนักซาบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าข้อ10เพราะว่าผู้ใดที่เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์เราไม่ควรรู้สึกว่าเมื่อพระเจ้าพักในวันที่7พระองค์ประทับนั่งและตรัสว่าเราเหนื่อยทำงานมา6วันวันละ8ชั่วโมงตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำเหนื่อยอยากจะพักตรงนี้ไม่ใช่การพำนักนะครับความเข้าใจในที่นี้คือการพำนักที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยหมายถึงการทำงานเสร็จในกรณีของพระเจ้าครับการสร้างโลกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วในวันที่6วันที่7ไม่สร้างอะไรอีกเพราะว่าเสร็จแล้วก็พักไม่ใช่พักเพราะว่าเหนื่อยนะครับเราอยู่ในโลกที่มีการทรงสร้างของพระเจ้าสิ้นสุดไปแล้วนะครับยกเว้นในการสร้างใหม่การสร้างสิ่งใหม่เริ่มต้นตั้งแต่กลางเขนแล้วก็วันเพนเทสเตเอเจนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกไว้ครับคริสตชนคือสิ่งเดียวที่พระเจ้าสร้างโดยความเชื่อในพระคิดในตอนนี้แล้วก็มีการพำนักที่พระองค์สัญญาแก่พวกเขาพระองค์ได้สัญญาการพำนักในสวรรค์แต่พระองค์ต้องการให้เรามีความสุขในตอนนี้มีความสงบในตอนนี้มีคนพูดว่าตลอดทางไปสวรรค์เป็นสวรรค์น่าคิดนะครับตลอดทางไปสวรรค์เนี่ยเป็นสวรรค์เราควรจะรู้สึกสนุกมีความสุขสงบสร้างสรรค์ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนบอกไว้ในตอนนี้ครับพระเจ้าพักพระองค์สร้างและพระองค์เสร็จสิ้นดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมันเป็นการหลอกลวงตัวเองนะที่เราคิดว่าในฐานะคนบาปเราสามารถทำสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าตรัสว่าเจ้าเป็นคนดีเราพอใจและให้เจ้าอยู่ในสวรรค์เพราะว่าเจ้าจะทำให้มันดีขึ้นมากพระองค์ทำทุกสิ่งเพื่อเราครับแม้แต่ความชอบธรรมของเราก็พิมพ์ถ้าเปรียบนะครับเหมือนผ้าขี้ริ้วในสายไปในของพระเจ้าพระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์ถ้าเทียบกับเรานะครับมาตรฐานความชอบธรรมของพระองค์เนี่ยสูงกว่าเรามากด้วยเหตุนี้ครับเพราะว่าเราไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10ดังนั้นพระเจ้าเสนอทางรอดที่สำเร็จให้กับเราและเมื่อเราวางใจในพระคริสต์เราจึงเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระองค์ข้อ11เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นผมคิดว่าความพองใจสูงสุดที่เกิดขึ้นกับอคิตชนก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาเชื่อว่าหรือแน่ใจว่าเขาทำงานที่พระเจ้าพอพระทัยเขาวางใจและก็พำนักในพระองค์นี่คือสภาพที่มีสง่าราศีซึ่งพระเจ้าต้องการให้เรามาถึงนางมารีมักดาลากลับมาถึงกับถึงจุดนี้เมื่อเธอนั่งที่พระบาทของพระคริสต์ในขณะที่อีกหลายคนไม่ถึงครับมารีก็ยังมีมารีอีกคนหนึ่งมารีที่มีพี่สาวชื่อมาธานะครับก็มาถึงจุดนี้เหมือนกันขณะที่พี่สาวมาธาอยู่ห่างไกลมัวอยู่ในห้องครัวกับยุ่งกับการทำอาหารมาธาต้องการรับใช้พระคริสต์แต่เธอไม่รู้จักการพำนักที่แท้ว่าเป็นอย่างไรเธอตั้งใจจะอบบางอย่างในห้องครัวและยื่นมือไปจับกระทะทำกับข้าวนะครับแต่ว่าทำมันหล่นเธอเหนื่อยอารมณ์เสียแต่มารีน้องสาวกับนั่งที่พระบาทของพระเยซูไม่ทำอะไรเธอทำเสร็จแล้วและนั่งฟังนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะพอใจกับการนั่งที่พระบาทของพระคริสต์เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นจะมีคนบอกว่าผมต้องทำงานเพื่อจะพักหรือใช่ครับเมื่อเราได้ทำงานบางอย่างและหมดวันและนั่งลงเราก็มีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่ทำใช่ไหมวันนี้ครับเราต้องยึดพระเจ้าไว้การยึดพระเจ้าในการอธิษฐานและในความเชื่อให้พระองค์นำเราครับให้เราพยายามเพื่อสิ่งนี้ เพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเรื่องเดียวในโลกนี้ที่สามารถแย่งชิงการพำนักไปก็คือการไม่เชื่อข้อ12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยเพราะว่าอาจารย์เปาโลใช้คำว่าเหตุฉะนั้นดังนั้นและเพราะเหตุนี้เพื่อช่วยให้ทำให้การอธิบายของท่านติดต่อกันมีคนบอกว่านะครับไม่ว่าท่านต้องการพูดอะไรเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องพูดก็คือว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีเหตุผลนี่ก็เป็นเหตุนะที่ทำให้ผมเชื่อว่าพระธรรมเฮบรูเนี่ยเขียนโดยอาจารย์เปาโลพระวจนะของพระเจ้าในข้อ12นะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้ามีนักอธิบายพระคัมภีร์บางคนคิดว่าคำว่าพระวจนะไม่ได้หมายถึงพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้แต่เป็นพระคำที่มีชีวิตอยู่ในพระคิดอย่างไรก็ตามครับในพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้ก็ถูกเรียกว่าพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ผมเชื่อว่าที่นี่นะครับหมายถึงพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่เป็นหลักเมื่อพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้เปิดเผยถึงพระคิดก็เป็นกรอบของการเปิดเผยพระคิดที่มีชีวิตอยู่ข้อนี้สามารถหมายถึงพระคัมภีร์ก็ได้นะครับหมายถึงพระคิดก็ได้อีกคำครับในข้อ12นี้คือคำว่าไม่ตายไม่ตายก็คือมีชีวิตอยู่แล้วก็คำต่อมาครับทรงพลานุภาพอยู่เสมอหมายถึงมีพลังพระคำของพระเจ้ามีชีวิตที่มีพลังแล้วก็คำต่อมาคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆครับมีอาจารย์คนหนึ่งได้พูดกับนักเทศน์หนุ่มนะบอกว่าจำไว้ว่าเมื่อคุณเทศนานะพระคำของพระเจ้านี่มีชีวิตและคมเป็นดาบสองคมคมหนึ่งเนี่ยจะฟันคนฟังอีกคมหนึ่งจะฟันตัวคุณเองฉะนั้นอย่าเทศนาอะไรที่คุณไม่ได้เทศนาให้ตัวเองฟังในส่วนตัวผมชอบนะคือถึงอันนี้ถึงน่าจะพูดในรายการนี้ครับผมได้รับอะไรๆอย่างที่สอนใจตัวผมเองมากมายเพราะฉะนั้นคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆพระคัมภีร์ครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมเทสโลนิกาว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ13ชาวเทสโลนิกาได้รับพระคำของพระเจ้าไม่ใช่อย่างคำพูดธรรมดาแต่พวกเขารับอย่างพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกเมื่อท่านพูดถึงพระวจนะของพระเจ้านั้นคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาแต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ4บอกไว้ครับเราได้รับจดหมายมากมายจากผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับฟังแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือมีการเปลี่ยนแปลงครับคำต่อมาครับแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณมีคนมากมายที่พยายามแยกความแตกต่างระหว่างจิตและวิญญาณคนหาวิธีการทางจิตวิทยานะครับเมื่อจะแยกแต่ทราบไหมครับมีแต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถแบ่งจิตและวิญญาณได้หลายครั้งในพระคัมภีร์ใช้คำว่าจิตใจและก็วิญญาณปนกันมีความหมายเดียวกันมีพระคัมภีร์บางตอนที่แยกจิตและวิญญาณอย่างชัดเจนมีพระคำของพระเจ้าเท่านั้นครับที่แยกจิตและวิญญาณได้ต่อมาตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกพระคำของพระเจ้าเข้าไปในเนื้อหนังของเราทำให้มีการแบ่งแยกนะครับและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นที่ความประพฤติเป็นหลักนะครับสิ่งที่มือทำก็เพราะความคิดในใจจิตใจคิดก่อนที่มือจะทำดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงลงไปที่จิตใจและจัดการกับใจรายการพระคัมภีร์ทางอากาศฝากไว้ในข้อ12นี้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับThank you.
จ้ารักเราเรือยึดถือคำมันปากกับใจนั้นของเจ้าตรงกันหรือไม่เจ้ารักเราจริงเชื่อฟังทุกสิ่งได้ไหมรักพ่อพระไทยจงวางใจเถิดนาเราหรือถามใจเจ้าเธอนิมิตประเสริฐมาเถิดจงตามเรามาเราจะประทานบำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้าแก่น้อยของข้าเรานี้รักเจ้าเช่นกันภาษาเจ้ารอดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแกให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกันแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแกให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน